жаңылықтардың негізгілері азырынша мынау шундай. Еміс синоптиктердің маалыматына назарыңыздарды бұрабыз. Микрофонды Рейна Мелис қызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча тоолу жана тоо этектериндеги аймактарда 14 июнга чейин өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 10 июнда республиканын айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйдө 27-32 дарежа ысык, Ош, Жалал абад, Талас облустарында 26-31 дарежа ысыйт. Баткенде 25-30 дарежа ысык, Нарында 20-25 дарежа жылуу, Ысык Көлдө 21-26 дарежа жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сырдарын жел жүрүп турат. Абанын температурасы 29-31 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Абада азаттык жергиликтүү темалардан. Кыргызстанда референдумга конституциянын экинчи долбоорун коюу сунушталып жатат. Муну ишке ашыруу үчүн кол топтоо башталганы да айтылууда. Бул бүгүн эркин тандоо үчүн деп аталыштагы жарандык коом өткөргөн жыйында маалым болду. Ал эми убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү сунушталып жаткан долбоорду көпчүлүк колдоп жатканын айтышууда. Канымгүл Элкееванын кабары.
Эркин тандоо үчүн деген аталышта жарандык коом өткөргөн жыйында референдумда конституциянын эки долбоору белгиленген, бир өткөн мезгилдин президенти тууралуу экинчи бюллетен болушу керектиги айтылды. Айта кетсек, убактылуу өкмөт 27 июнда боло турган референдумга бир гана бюллетен, бир гана суроо менен чыгарылат деген декретин чыгарган. Мындай чечим элге тандоо мүмкүнчүлүгү берилбей жатат деген өңдүү сөздөрү жаратууда. Коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын төрайымы, конституциялык кеңешменин мүчөсү Токтай Мөтәлибанын айтымында кеңешмеде макулдашылган алынган мыйзамдардын айрымдары сунушталып жаткан долбоорго кирбей калган.
Азыр мына референдумда тандоо деп атабыз. Бизде эч кандай тандоого уруксат берилген жок. Бир гана убактылуу өкмөттүн талданбаган проектисин сунушталып атат. Биз бир ай иштедик, биз өз сунуштарды киргиздик. Ошондуктан азыр кайрылып атабыз. Биз дагы иштеген проектти альтернативдүү проект катары элге тандоого койгула. Силер ак мыйзамдарды коргоп, биздин конституцияны коргоп, эки бюллетенге бөлүлө деп кайрылып атабыз.
Деген Токтай Мөмөтәлиева менчик боюнча 12-нчи беренени алынып салынуу усуна каршы. Агалай кимдир бирөөнүн менчигин мамлекет тартып алган учурда бул маселе сот аркылуу чечилүүсү керек. Ал бул чечим басып алуучулукка жол ачууда деген пикирде. Жыйындын айрым катышуучулары техникалык жана грамматикалык каталар арбын экендигинде айтышты. Алсак мурдагы премьер-министр Арнамыз партиясынын төрагасы Феликс Кулов баш мыйзамды толук өзгөртүп эмес, айрым кошумчаларды киргизүүнү сунуштайт.
Вариант, который разработан неправительственной организацией.
Бейөкмөт уюмдар тарабынан иштелип, экинчи долбоор катары сунушталып жаткан вариант конституциялык кеңешме иштеп чыккан вариантка 99% дал келет. Болгону айрым гана тактоо кошумчалар бар. Маанилүү жагдай келечектеги президенттин ыйгарым укуктарын азмас кеңейтүү. Бул президент парламенттеги фракциялар менен кеңешип өкмөттү дайындасын деген. Анткени өткөн мезгилдин президенти дагы келечек президент да көп нерсеге таасир бере албайт. Бул ой жаман эмес деп
ойлойт.
Деген Феликс Кулов бул ирет айтылган сунуштар кирбей калса, референдумдан соң да аракет кыларын белгиледи. Мындан сырткары баш мыйзамдын 3 кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде басылып чыкканы да сынга калды. Ал эми саясат талдоочу Аскар Мамбеталиев жогоруда айтылган пикирлер саясий кырдаалга таасир тийгизиши мүмкүн деген ойдо. Бирок ал референдумга атаандаш долбоордун киргизилишин колдобойт.
Таластын аягы бүтпөйт. Анын үстүнө конституциянын деле анча кыргыздар сыйлабайбыз да. Ошондуктан альтернативи жок эле азыр эптеп иштеп чыкканды салып легитимдештирип эметсек жакшы болот. Альтернатива болгондо деле баягы алтын мыйзам бул дүйнөдө баарыбир жарата албайсың. Анткени себеби мыйзам ийгисинен иштешти, Венецияга барып келип,
деди Аскарбек Мамбеталиев. Конституциялык кеңешменин катчысы Данияр Нарынбаев айрым жарандык уюмдардын, саясий партиялардын бир катар сунуштары баш мыйзамдын долбооруна киргизилгенин, бул долбоорго Венеция комиссиясы жогору баа бергенин айткан. Ал эми ушул эле кеңешменин төрагасы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев азаттыкка берген маегинде бир системадан экинчи системага өтүп кетүү кыйын экенин белгилеп, убактылуу өкмөттүн азыркы аракеттери келе турган бийликти мыйзамдаштыруу экенин айткан.
Биз референдумду өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Граждандардын көбү сурамжылоо көргөзгөндөй биз сунуштаган концепцияны колдоп жатат. Анткени башка альтернативалык концепция бирөө эле, ал кечээки күн. Ал бүгүнкү конституция. Бүгүнкү конституция эмнеге алып келерин баарыбыз көрдүк.
Өмүрбек Текебаев буга чейин да атаандаш долбоор чыгарылбай тургандыгын айтып келген. Деген менен Токтай Мөмөтәлиева эркин тандоо үчүн деген кыймыл түзүлгөнүн, анын алкагында референдумга экинчи долбоорун алынып чыгыш үчүн кол топтоорун жария кылды. Ошондой эле жыйында референдум убактысын узартып, кийинкиге жылдыруу да сунушталды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми сиздерге ТÜSO-догу маекти сунуш кылабыз. Маекти Бишкек студиясынын кабарчыбыз Эленора Бейшенби кызы өткөрөт. Эленора, кеп сенде.
Рахмат, саламатсызбы. Биз баш мыйзам тууралуу маекти улантабыз. Биз менен ТÜSO-до консул кеңеш менен мүчөсү Курманбек Дыйканбаев турат. Курманбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына өзүңүз уктуңуз жогоруда макалада ошол референдумга баш мыйзамдын атаандаш долбоорун алып чыгуу тууралуу мындай сунуштар айтылып, бул боюнча кол топтоп ишке ашырабыз деген аракеттер жүрүп атат да, анан кандай ойлойсуз, бул иш аракеттер ишке ашышы мүмкүнбү же деги эле мындай референдумга эки долбоордун коюлушу мүмкүнбү?
Мен ойлойм, бул болуп аткан сунушта ишке ашпайт. Себеби деген мына референдумда буюрса 27-нде болгонтат, жерлерде баш мыйзамдын долбоорун эл талкуулап, ошол экинин жер эле жанагы жеке президент, премьердин же болбосо парламенттин укугу эмес, ошо жарандар деген өзүнүн укуктарын, ошо өз алдынча ашкан укуктарын карап талкуулап атышат. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул конституциялык кеңеш менен кээ бир мүчөлөрү ошо кеңеш болуп атканда деген жанагы регламент кабыл алынган 75 кишиден ошо регламентке деген кайсы бирине кандай ошону кабыл алабыз деп кол көтөрүп жалпы добуш мененчи башкырсо деп, ошондо деген 5 киши 6 киши болгон эмес, ушу эле бүгүнкү чейин ушинтип бир кичине өзүн дагы көрсөтүп, дагы бир жолу момундай бир сунушун берип, мен ойлойм мунун баары ишке ашпайт.
Алардын дооматы ошол тандоо жок болду деген негизге барып такалып атат да, анан чынында эле тандоо жок болду деп ойлойсузбу мындай?
Мен ойлойм, бул тандоо болгон, өздөр билесиздер, боорки конституциянын долбоору деген бүгүн эле иштелип чыккан жок да, жашоо турмуш көрсөтпөдүбү? Эки жолу мына 20 жылдын ичинде 2 жолу тең ушундай президенттик, супер президенттик форма башкаруу болбодубу? Анан биз ушулекини дагы эле ушундай калабызбы? Эмне себептен качып кетип атат ушул кишилер? Эмне себептен эл кайра эле моунтуп айткан жаман ооз жаман болуп калып калып атабыз деп? Ошон үчүн 2.5 жыл мурун эле ушулеки оппозициянын тобу деген, биз деген парламентти башкарууга барабыз деп коюп, ошондо эле ушул долбоор деген иштелип атканда, анан ушулеки бир айдын ичинде деген конституциялык кеңешме деген ошо элдин сунушун, жердеги эксперттердин сунушу менен могу долбоор даярдалган.
Мына сиз айтып кеттиңиз, супер президенттик башкаруу болгон депчи, анан ушундан улам жаңы мыйзам конституциянын ошол долбоорунан улам эми супер парламенттик башкаруу болуп калат деп чочулап, ушул боюнча бир камтамачылык билдиргендер да болуп атат да, ушундай чочулоолорго негиз барбы?
Эми андай негиз жок болуш керек. Себеби деген дагы бир жолу мен терең ишенем, биздин кыргыз эли, кыргыз жараны бул 2 жолу ушундай болгондон жыйынтык чыгартылып, чын эле ушу шайланган жогорку кеңеш деген сапаттуу болуп өзгөрүү алып келет депчи.
Мына бүгүн Бишкекте ушул баш мыйзамдын долбоору боюнча талкуу өтөт экен, анан сиз анда баяндама жасаган атыптырсыз. Учкай айтып өтөсүз, анда эмнелер тууралуу сөз болот, негизги көңүл эмнеге бурасыздар?
Мен бүгүн ушулеки көңүлдү ушу өзүбүздү, биздин ушулеки жарандардын укугунан чыгарып, ушулеки өз алдынча башкарууга кандай шарт түзүлүп атат ушул баш мыйзамда? Себеби деген ушул баш мыйзам деген бир эле жана айтып кеткендей борбордук бийлик эмес, ушу эл мыйзамды, баш мыйзамды кантип колдонуп өздөрүн ушулеки ишке ашырарын, анан өздөрү деген ушулеки баш мыйзамды кийинкиде кандай бизге шарт түзүлүп атат өнүгүүгөчү? Ушул жөнүндө айтып, мына өзгөчө мисалы өз алдынча башкаруу боюнча жакшы жакшы нерселер кирди десем болот. Себеби деген жашоо турбайт. Биз деген боорки 7 жол деген өзгөрүү болду деген жаман жагы бар, но ошонун да бир жакшы жагы бар. Себеби деген ошондо дагы бара бара бир кичинекей көп нерселер кошулуп аткан. Бүгүнкү күндө ошол эле 93-жылы конституцияны алсак, бүгүнкү күндө конституция менен асман менен жер дей салышмасызбы?
Курманбек мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен ТÜSO-до конституциялык кеңеш менен мүчөсү Курманбек Дыйканбаев маектешти. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы сиздерге ТÜSO-догу маекти сунуш кылды. Октурубуздун кийинки бөлүгүн өтөрдөн мурда таңкы жаңылыктардын башкы темаларын дагы бир жолу атай кетели. Бүгүн Бишкекте баш мыйзамдын долбоору талкууланат. Кыргызстанга бүгүн НАТОнун баш катчысынын атайын өкүлү келет. Улуттук банктын айрым жетекчи кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Ош облусу селден 100 миллион сомдон ашуун зыян тартты. Саламаттыкты сактоо министрлиги шал оорусуна каршы күрөш боюнча чараларды кабыл алды. Бүгүн Ысык Көл 5 бармактары кино тасмасынын бет ачары болот. Дүйнөлүк окуялардан Иранга каршы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жаңы санкцияларды жарыялады. Документте коопсуздук кеңешинин 12 мүчөсү колдоду. Бразилия менен Туркия каршы добуш берди, Ливан калыс калды. Батыш лидерлери санкцияларды кубатташты. Иран резолюцияны натура кадам деп айыптады. Нидерландияда парламенттик шайлоо аяктады. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин бүгүн Францияга визит менен келет. Кошмо Штаттары Белоруссияга 2006 жылы салган санкцияларын дагы 1 жылга узартты. Афганистанда 40 киши мерт кетти. Гельментте НАТОнун бир тек учагы кыйрады. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Уктурубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Жаңылыктарда жана эле айтылгандай, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Иранга каршы санкциялардын жаңы топтомун жактарды. Жазаналар Иран менен финансы чөйрөсүндө карым катнаш жасаганга бир катар чектөөлөрдү киргизет. Курал жарак соодасына салынган тыйылгынын мөөнөтүн узартат. Айрым эксперттер 4-чү ирет жарыяланган бул жазаналардан деле майнап чыгарына ишенич жок деп жатышат. Эмесе ушул темага токтоло кетели. Кошумча санкцияларды кеңештин 12 мүчөсү жактады, Туркия менен Бразилия каршы добуш берди. Ливан калыс калды. Жаңы санкциялар Иранга баллистикалык ракеталарды, танктарды, аскер кемелери менен учактарын жана курал жарактардын башка оор түрлөрүн сатканга тыюу салат. Мындан тышкары 40 чакты Иран ишмерлерине жана мекемелерине адрестүү санкцияларды киргизгенге уруксат берет. Ошондой эле ирандыктардын атом программасына байланыш бар финансы акцияларына, банктарга дүйнөлүк өлкөлөр өз аймагында камал салганга укук алышты. Иран уран өндүргөн башка өлкөлөрдөгү ишканаларга жарнакчы боло албайт. Резолюциянын кабыл алынышын Кошмо Штаттары алымсына кубаттады. Президент Барак Обама жаңы санкцияларды массалык кыргын куралдарына каршы күрөшкөнгө дүйнөлүк коомчулуктун чечкиндүүлүгүн көрсөткөн кадам катары баалады.
We know that the Iranian government will not change its behavior overnight, but today's vote
Иран өкмөтү өз саясатын дароо эле өзгөртө койбосун биз түшүнөбүз деп айтты Обама. Бирок санкциялардын кабыл алынышы, Тегерандын келишкис позициясы Иран өкмөтүнө мындан да оор экономикалык жазанага турарын көрсөттү. Ошону менен бирге Обама дүйнөлүк коомчулук проблеманы дипломатиялык жолдор менен чечүүдөн баш тартпай турганын да ырастады. Россиянын элчиси Виталий Чуркин бул жолку санкциялар аргасыз кадам болгонун белгиледи. Кытай болсо кечеги чечим Иранды сүйлөшүүлөр үстөлүнө кайтарат деген ишенимин билдирди. Бразилиянын элчиси Мария Луиза Рибейро Виотти
Sanctions will most probably lead to the suffering of the people of Iran. And we'll play in the hands of those on all sides.
Санкциялар бардан мурда карапайым ирандыктарга капшабын тийгизерин жана сүйлөшүүлөрдү каалабаган күчтөрүнүн чырагына май тамызарын болжолдоп, Ирактагы тажрыйба опуза менен жазаналардын арты кайгылуу натыйжаларга алып келерин көрсөттү деп белгиледи. Туркиянын тышкы иштер министрлиги таркаткан билдирүүдө кошумча санкциялар Иран проблемасынын саясий чечимин тапканга багытталган бардык аракеттерди жокко чыгарышы ыктымал деген кооптонуп айтылды. Коопсуздук кеңешинин резолюциясын Иран натура кадам деп атады жана кырдаалды ого бетер курчута турганын эскертти. Президент Махмуд Ахмединежад Атом бомбасын түзүп, аны колдонуп көргөндөр жана анын ири запастарын камдап алгандар өздөрү бүгүн Иран келечекте ушундай курал түзөт деп коркуп жатканын белгилеп, санкциялар Иран элин майыштыра албай турганын кайталады. Ирандын МАГАТЭдеги өкүлү санкцияларга карабай Тегеран уран байытуу ишин токтотпойт деп тастыктады. Иран атүгүл МАГАТЭ менен түзүлгөн мамилелерин кайра карап чыкканы жатат. Бир катар эксперттер да санкциялардан тийиштүү натыйжа чыгарына күмөнсүнү билдиришти. Регионалдык темалардан бүгүн Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталат. Эки күнгө созулган жыйынга Кыргызстандын убактылуу өкмөт мүчөсү, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев катышат. Күчтүү саясий бийликтин көрсөтмөсү менен жашаган шанхайчыларга 5 жыл ичинде эки ирет бийликти кулаткан Кыргызстандын активдүүлүгү жага бербейт деген кооптонуу дагы бар. Гүлайым Ашакеевнин баяндамасы ушул теманы улантат.
Бүгүн Ташкентте өз ишин баштай турган Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында коопсуздук, анын ичинде Ооганстан маселеси, терроризм, экстремизм жана сепаратизм коркунучтары талкууланат. Кызматташтыктын алкагында баңгиз аттары менен күрөшүү колго алынып, мүчө мамлекеттердин биргелешкен аракеттеринин программасы сунушталат. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Муратбек Ималалиевдин айтуусунда, Ташкент жыйыны Кыргызстанга дагы атайын көңүл бурат. Шанхай кызматташтык уюмунун аймагына кирген Кыргызстандагы болуп өткөн окуя биздин уюмдун эң аялуу проблемасы болуп эсептелет. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун толук кандуу мүчөсү тейден кала берет. Бул биздин уюмдун принципиалдуу позициясы деп билдирет Муратбек Иманалиев Central Asia News агенттигине берген маегинде. Ташкент саммитине Кыргызстан чакырылабы, чакырылса ким барат деген суроо бир топ талкууларды жаратты. Жалпыга белгилүү болгондой, убактылуу өкмөттүн эл аралык чөйрөдө расмий таанылуусу кечеңдеп турат. Кыргызстан менен мамиле түзгөн тараптар гуманитардык жардам аркылуу кол сунуп, жылуу сезимдерин билдиргени менен расмий алакага келгенде жаңы бийликтин легитимдүү эмес экендигин эскертишүүдө. Өткөн жыл мезгил президент Роза Тунбаева өткөн жумада Ташкенттеги жыйынга тышкы иштер министри Руслан Казакбаев катышаар маалымдаган. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын айтымында Ташкент саммитине Кыргызстандын татыктуу деңгээлде катышуусуна саммитке төрагалык кылган өзбек президенти Каримов өзү кызыктар болгон. Шанхай кызматташтык уюмунун курамына кирген мамлекеттер бир чатырдын алдында бириккени менен саясий, экономикалык багыттары жана өнүгүүсү жагынан бири биринен кескин айырмаланат. Мүчө мамлекеттердин башчылары темирдей бекем бийликти жактырса, Кытай бир партиянын көрсөтмөсү менен экономикалык өнүгүүсү боюнча дүйнөлүк деңгээлге чыгып алган. Жергиликтүү серепчилердин пикиринде Кыргызстандагы апрель инкылабы эгемен өлкө калкынын өз каалоосу экени дүйнөлүк коомчулук жакшы түшүнөт. Шанхай кызматташтык уюму Кыргызстандын жаңы бийлиги менен кызматташууну уланта берээрине саясаттаануучу Эмил Ханиметов ишенээри мындайча билдирет.
Бул апрелдеги окуялардан кийин алардын көз карашы же болбосо мамилеси чоң өзгөрүүгө дуушар болбойт. Себеби бийликти алмаштырышы бул биринчи иретте Кыргызстанды жана кыргыз элинин өз иши Кыргызстандагы бийлик кылган адамдардын артында башка өлкөлөр турса да алар менен эсептешпестен ошол өзүндө бийлик жүргүзгөн адамдарды алмаштырып андан ары эркин өсүп өнүгүп бараткан элдин ниети башка мамлекеттер тарабынан түшүнүүгө ээ болот деп эсеп.
Антсе дагы демократиялык өнүгүүнү максат кылган Кыргызстан геосаясий баалуулуктар менен кызыкчылыктардын чордонунда турат. Нью-Йорк университетинин изилдөөчүсү Аскар Мамбеталиевдин көз карашында демократия, адам укуктары сыяктуу батыштык баалуулуктар ыктаган Кыргызстандын жүрүм туруму Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерге жага бербейт.
Чыгыш менталитеттик боюнча бул сөзсүз сен бийликке баш ийишиң керек толугу менен кулдай болуп. Анан тигиндей көтөрүлүш чыгарып атса кыргыздар шооско бул жакпайт. Коркпойт, бирок жакпайт. Кытай, Россия булар чоң мамлекет, бирок ошону менен бирге эле Кытайдагы, Россиядагы өз өлкөсүндө ушундай нерселердин болушун каалабайт.
Канткен менен курамына Кытай, Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан кирген Шанхай кызматташтык уюму чөлкөмдүк түзүлүш катары жалпы регионалдык бөлүнүүгө канчалык негиз болору тууралуу пикирлер ар беткей экенин айта кетүү зарыл. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Сегизинчи июнда Брюссельде Европалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн элчилери тышкы саясатта Россия менен кызматташтыкты арттыруу сунушун талкууга алышты. Кеп Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевди.
Орусия менен Европа биримдик саммити жылына эки жолу болуп турат. Жакында Ростовто өткөн олтурум ошондой жолугушуунун кезектегиси болгон. Бир айырмасы ал саммит Лиссабон келишими бекигенден кийинки алгачкы жолку саммит болгон. Лиссабон келишими демек Европа биримдиги жаатына кирген өлкөлөр алдында бир түзүлүштөгү чогуу бийлик жүргүзөлү ыгына көнүшкөндөн соң түзүлгөн келишим. Ошондон тарта бүт европалык өлкөлөр бир мамлекеттей ык менен жашоо тартибине өтүшкөн. 20 жылдай Европа биримдиги менен Орусия чукулдашуу аракетинде улам Брюссель жаңы талап коюп, ага Москва карама каршы келген ыктап өз кызыкчылыгын коргоп келет. Ростовто өткөн саммитте ошондой айла амал издөө ордуна Брюссельди кайра өзүнө жакындатуу аракети болгондугун айтышат. Ал жерде президент Медведев соода энергия кубатын өндүрүү баш болгон талаш маселелерди Орусия кайра да карап чыгууга даяр деп айткан. Ошондуктан Москва өнөктөштүк кадырын биле баштады. Алака европалыктар менен оңолсо эми оңолот деп жорушуп атышат эксперттер. Бирок көңүл табышуу багытында дагы да күмөн санаткан жерлери көп экендигин эл аралык институт адиси Аркадий Мошес белгилейт.
По факту Россия не сближается с Европой, с Европейским Союзом, а в нормативном и в политическом плане она скорее отдаляется от него.
Фактыга карай келгенде Орусия Европа жана Евро биримдиги менен жакындашпай эле нормативдик жана саясий багытта андан кайра алыстап бара жатат дейт. Москванын максаты НАТОну алсыратуу, ошондуктан ага мүчө өлкөлөрдү коркутуп үргүтүүнү коюш керек дешет батыштык серепчилер. Ростовтогу олтурумда ага да жооп айтылган. Андай жашаган катар Медведевтин Орусия менен тыгыз байланышта Евро биримдиги гана эмес Кошмо Штаттары да болушу зарыл деген кеби эми талдоочулар бетке кармашууда. Кантсе да Орусия менен Евро биримдиги бири экинчисин карай жылышы дурус деген эксперттер жокко эсе. Маселен, Москвадогу эл аралык катнаш институтунун окутуучусу Алексей Тедвой анда өзгөчө себеп жатканын айтат.
Интересы довольно различные у России и Европейского Союза. Поэтому можно сказать, что отношения колеблются возле какой-то точки оптимума.
Орусия менен Евро биримдик кызыкчылыктары ар башка, ошондуктан алардын алакасы кандайдыр бир чендин тегерегинде гана айланууда дейт. Орусияны кепке келтик сөзгө сөлтүк кылып аткан маселеттер Кремлдин Украина менен Грузияны уйпалап, аларды өзүнүн таасири астында кармоо үчүн болуп аткан аракеттери европалыктар аны көрмөксөнгө салып кое албайт. Ал эми Түндүк Кавказ жана өлкөнүн ички жашоо шартында адам укугунун тепселип атышы да аларды тынчсыздандырбай койбойт дешет. Мурат Алип Мусамаскы.
Эми сиздерге басма сөз баяндамасын сунуш кылабыз. Микрофондо кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек, анда кеп сенде.
Аят пресс гезити эркин тандоо деген ат менен жаңы уюм түзүлгөнүн Токтайым Үмөталиева билдиргенин. Токто десең токтобогон торумуз жок, бул айым 30,000 шайлоочунун колун чогултуп баш мыйзамдын башка вариантын референдумга алып чыгам деп эки билегин чыканагына чейин түрүнүп чыкканын, ага саясатчы генерал Мирослав Ниязов учкашып алганын кабарлады. Жумабай Абдандын макаласы ички иштер министринин биринчи орун басары Милис Турганбаевдин ишмердүүлүгүн кеп кылган. Бүтүн Кыргызстан деп аталган партиянын баштыгы Адахан Мадумаров менен аңгимелешкен гезит кабарчысы ага 7-апрелде эл бири бири менен атышкан жок да, күнөө ошол учурдагы бийликте болуп жүрбөсүн дегенине Мадумаров, мен эч нерсе билбейм деп. Сизди достукка туруксуз экен, тигил жакта жан курбусу Данияр Үсөнов инсульт болуп жатса ага далысын салып калды. Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы Ырысбек Акматбаевдин тоюна барган деп айтышууда. Буга кандайча жооп берер элеңиз дегенине Мадумаров, Данияр Үсөнов менен жүз көрүшмөк тургай бир жылдан бери сүйлөшө элекмин, ал эми эр табылдынын тоюн Ырысбек эмес, көлдүн жетекчилиги уюштурган деп жооп берген. Жаңырак апта гезитинин референдумдан кийин Роза Отунбаеванын саясий ишмердигинин чектелишин кандай карайсыз деген суроосуна Ош облу губернаторунун биринчи орун басары Кушубак Тезекбаев, Роза Отунбаеванын эки жылга бекитилген аябай жакшы иш деп, саясатчы Бегиш Ааматов, мыйзамсыз референдум өткөргөн кишилерди мен анча сыйлабайм, все деп, мурдагы министр Айгүл Рыскулова, мен бул суроого жооп бере албайм деп, компартия лидери Искак Масалиев, түз эле көз караштамын деп, мурдагы депутат Арапбай Төлөнүп, ишти жакшы алып кетет деп ойлойм деп, эл артисти Курмангасы Азыкбаев, Роза Отунбаева кетпей туруп премьер министрликке калса болот, себеп дегенде ал дүйнөлүк бир канча тилдерди жакшы билгендиктен баарын өз ордуна кое алат деп ойлойм. Ошондой эле коңшу мамлекеттер менен мамиле түзүп кетерине ишенем. Күчтүү дипломат, тажрыйбасы мыкты деп жооп берген. Академик Бүбүнө Орозбаева ушул гезит аркылуу баш мыйзамдын туура эмес которулгандыгы тууралуу далилдер менен сөз кылган. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Эсеке сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев сиздерди басма сөз баяндамасы менен тааныштырды. Уктурубуздун кийинки бөлүгүнө өтөрдөн мурда таңкы жаңылыктардын негизги орчундуларын сиздердин эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетели. Кыргызстандагы окуялардан бүгүн Бишкекте баш мыйзамдын долбоору талкууланат. Иш чараны жарандык коомдук колдоо борборлор ассоциациясы Сорос Кыргызстан корунун колдоосу менен уюштурулуп жатат. Кыргызстанга бүгүн НАТОнун баш катчысынын Кавказ жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Роберт Симонс келет. Ал убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева жана башка өкмөт мүчөлөрү менен жолугат. Башкы прокуратура улуттук банктын айрым жетекчи кызматкерлерине акчаны алдоо, коррупция жана кызматынан пайдаланган деген айып коюп, кылмыш ишин козгоду. Эл аралык окуялардан Иранга жаңы санкциялар жарыяланды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 12 мүчөсү резолюцияны жактады. Түркия менен Бразилия каршы добуш берди, Ливан калыс калды. Батыш лидерлери санкцияларды кубаттап кабыл алышты. Иран болсо резолюцияны натура кадам деп кескин айыптады. Нидерландияда кече парламенттик шайлоо болуп өттү. Алгачкы маалыматтарга караганда азыркы премьер-министрдин Христиан Демократтар партиясы 4-үнчү орунда келатат. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин бүгүн Францияга келет. Путин Россиянын улуттук көргөзмөсүнүн ачылышына катышат жана президент Николя Саркози премьер-министри Франсуа Фийон менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Афганистанда 40 киши мерт кетти, жарадар болгондор саны 70 ашты. Бийликтер расташкандай Кандагар провинциясындагы кыштактардын биринде өтүп жаткан үйлөнүү тоюнда бомба жарылган. Иштин чоо жайы белгисиз, полиция тергөө ишин баштады. Таңкы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар. Эми уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда 14-июнга чейин өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 10-июнда республиканын айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйдө 27-32 дараже ысык, Ош, Жалал Абад, Талас облустарында 26-31 дараже ысыйт, Баткенде 25-30 дараже ысык, Нарында 20-25 дараже жылуу, Ысык Көлдө 21-26 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырын жел жүрүп турат. Абанын температурасы 29-31 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматтары мына ушундай. Эми жергиликтүү темаларды улантабыз. Жалал Абад облусунун губернаторунун милдетин аткарып жаткан Бектур Асановго кабарчыбыз Рыспай Абдраимов парламенттик шайлоого камылгалар, областтагы саясий, социалдык, экологиялык абал тууралуу айрым суроолор менен кайрылган.
Бектур Мурза Жалал Абад облусунда 3-5-6 июндан бери селден кыйла областынын экономикасына зыян келтирди. Мындан ары селдин алдын алуу үчүн кандай аракеттер көрүлүп атат? Селден жабыркагандарга кандай жардам берилмекчи?
Июнь айынын башында болуп өткөн сел кырсыктарынан облас боюнча алдын ала берилген маалыматтар боюнча 250 миллион сомдон ашык чыгым болду. 200дөн ашык үй кулады, үй жай баягы короо сарай болуп. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Аксы районунда Кара суу айыл өкмөтүндө баягы жайлоодо баягы бир дагы суу албаган жерде бир чатыр суу алып кетип 2 жашар кыз шеге алып кызы болгон. Областык деңгээлде биз азыраак жардам көрсөттүк, атайын эсеп ачтык. Бүгүнкү күндө Бишкек күтүп атат, биздин акыркы тактылган маалыматтарыбызды бергенден кийин сөзсүз түрдө убактылуу өкмөт тарабынан жардам көрсөтүлөт. Үй жайы кыйрап калган, жашаган жери жок жарандарга ушу биз палатка, тамак аш жагынан жардам берип атабыз. Өкмөт тарабынан суу да берилет, үйүн куруп алганга.
4-июнда сел жүргөндө Жакырондо бир нече айылдардын тургундары менен баарлашты. Ошондо алар айтышат, Ачы өрөөнүн башталган сел Орто Азия жаныдыкан Камыш башы айылын аралап отуруп Жузактын бойуна түшүп 6 жылдан бери ушундай болуп атат. Мурдагы сел жүргөн жолду башка канал казып Көгөк дарыясына түшүрсө болот эле деген байкоолорду айтышты. Ушундай
кечеги жаан өтө катуу болду. Ал сел каналдын суу сыйымдыгы анчалык чоң эмес, өтө чоң сел. Кечегидей сел келгенде сыйымдуулугу аз болуп калды дагы, суу ашып кетти. Бүгүнкү күндө бул сел каналдын сыйымдуулугун жогорулатыш үчүн ушул көгартка мурда түшкөн, кийин ал жерлер айдоо болуп кеткен. Бүгүнкү күндө биз ушул айдоо жеринен кайрадан жер ажыратып ушул көгартка түшүрүп жиберүү жөнүндө иштеп жатабыз. Буюрса бир топ жерлерге азыр техникалар жеткизилди. Чистин Ош областы боюнча дагы техникалар келип азыр бүгүнкү күндө Ош областынын колдонгон кошумча тетикалар бүгүнкү күндө иштеп жатышат.
Бизге сиздин жаңы партия түзүп, парламенттик шайлоого катышуу жөнүндө оюңуз тууралуу маалымат түштү. Чынында эле жаңы партия түзүп атасызбы? Жаңы партия түзүп шайлоого катыша турган болсоңуз, губернаторлук кызмат эмне болот? Парламенттик шайлоого бара турган болсоңуз, кайсы партиялар менен бирге барасыз?
Партиянын бүгүнкү күндө түзүлүп болгон жок. Мен өзүмдү билесиз, 2007-жылга чейин Эркин Кыргызстан партиясында жүргөм. Анын жетекчилеринин бири болгом. Ал партия түзүлгөндөн баштап 91 жылдан баштап 2007-жылы бул партиядан чыккам. Себеби биздин пикирлештерибиз биз жаңы партия түзөлү деген ой максат менен мына 43 жылда биз аракеттенип отуруп ушул партияны 3 жылдан бери биз пикирлештерибиз менен түздүк. Буюрса мына катуудан өтүп калды. Биз муну катуу комузда эле бергенге аракет кылганбыз, бирок мурунку бийликтин ичинде билесиз катуу кыйын эле. Фамилияны көрүнүп калса эле катуу болбой калган. Эми азыр буюрса катуудан өттү партия. Эми мына Бишкектен биз азыр ушул партиянын Бесулга кеңсесин чечтик. Азыркы күндө областтарда партиялык кеңселер ачылып атат. Эми баягы катуудан өткөндөн кийин биз официалдуу иш аракеттерди баштоого толук мүмкүнчүлүк алдык. Ал эми өзүм шайлоого баруум жөнүндө мен бул жөнүндө ачык жарыя кылгам. Буюрса биздин ушул Эгемен Кыргызстан партиясы шайлоого барат. Мыйзамда кандай жазылган болсо шайлоо башталгандан кийин мен ушул мыйзамга жараша иш аракет кылам. Эгерде биз кызматты таштап кете турган болсо анда кызматты таштап кетем. Эгерде кызматты туруп турган болсо анда карап көрөбүз.
Губернаторлук кызматтан баш тартуу жөнүндө убактылуу өкмөткө чыккан арыз берилесизби?
Баягы күндөрү мени кетсин дегенде талаптар коюлган. Баягы калктын кандай бир бөлүгү тарабынан мен бул жөнүндө убактылуу өкмөттүн жетекчилигине билдиргем. Алар өткөн жумада ушул аягына жооп беребиз дешип жооп беришти. Атамбаев өзү чалып айтты. Биз өкмөттүн мүчөлөрү гана эмес, бүтүндөй бектин саясий бюросу мында 35 киши, баягы өкмөттө 14 киши болсо андан сырткары дагы бүт баарыбыз чогулуп ушул Отунбаева башында болуп бектин жетекчиси Атамбаев экенин баардыгыбыз билебиз. Отунбаева да катышты Дилроза Исаковна. Мындайча айтканда мен отставканы кабыл алдым ба десек болот.
Өзүңүзгө нааразы болгон адамдар айтышып атат, Бектур Асанов мырза 19-майда Тил Тур ат майданына адамдар чогулганда ошол митингге барганда ошол күнү ого катышуулар болбойт эле. 14-майда ого катышуу болгондо 6 адам өлүп 146 адамга ок дегендей окуя болбойт эле, ошонун алдын алса алып калса болот эле деген нааразылыктарын айтышып атат. Бул боюнча кандай жооп берилериңиз?
Мунун баардыгы жалган жала. 13-14 да билесиңиздер, анын уюштуруучулары менен биз сүйлөшкөнбүз. Алар келип бийликти басып алып, алар ок атпаган, эч кандай киши жаракат алмаган эмес, киши өлүмү да болмок эмес. Биз колдон келишинче эл жапа чеккенсе экенде биз качып тозуп бийлик администрациясын таштап кетип жүргөн тактикаларыбыз ошол кырсык болбосо экен деп жүрдүк. Ал эми 19-майда мени келбесин деген, 18-май күнү мен уюштуруучулар менен жолукканмын. 15 киши келген, ушул Манас коому деген кечинде алар айтышкан эртең митинг болбойт, анан жамынча келгендерди биз кайтарабыз. Мен анда Ошко сапарым бар болчу, Ошко сиз бара бериңиз деген. Мен Ошто жүрсөм жумуштар менен, ал жерге чалып калса сизди талап кылып атат, келсин деп деди. Анда мен барайын деп келгиче саат 1 болуп кетип, эл шаарга кирип келип калыптыр. Ушул элдер достук университетинде мен ал жерге бардым. Тилекке каршы баягы ок атышуу болуп аткан эч ким биздин сөзүбүздү уккан жок. 20-май күнү мен барганымды билесиз. Бул келсе болот эле деген атайын уюштурулган 300 жакын топ бар эле. Бизде ал маалыматтар бар, аны ким уюштурган, артында ким турганын да биз жакшы билебиз. Аларда ушул десттүү күчтөрдү конкреттүү пландары болгон. Ушу келсе чекеге бөлүп алып ташпаран кылып Асанов Бектурдун өлтүрүп коюу пландары болгон.
Ошол окуяларда сиз областта тынчтыкты калыбына келтирүү үчүн таанымал ишкер Кадыржан Батыров менен бирге аракеттендиңизби? Себеби дегенде айрым адамдар сизди ушул Кадыржан Батыровго байланыштырып дагы күнөлөп жатышат. Ошондой эле маалымат таркаткан Алибек Гейстин сиз сотко берем деген экенсиз.
Буюрса мен бүгүн адвокат жалдап атам, эртең Алиби Гейстин сотко берем. Экинчиден бул Кадыржан Батыров байлаганы бул жалган жала. Мага жапкан жалалардын бирөө да жабышкан жок. Акырында кеп ушул Асанов Бектур, Кадыржан Батыров жардам сотту деген дагы калып сөз. Мен мисалы Файзулла Рахман басып алган администрацияны ал убакта биз өзбек тууганларга айтканбыз, сиздердин жардамыңыздар эч нерсеңиз кереги жок, биз жалаң жалгыз эле кыргыз улуту келип муну чыгарабыз. Себеби мен мындай сөз болушун билгем. 19-май күнү анда дагы биз өзбек туугандарга айттык, силер келбегиле, жардамыңардын кереги жок, бизде толук күч жетишет деп. Бирок тилекке каршы өзбек элинин бир тобуш элдин достук университетинин алдында өтүп бараткан 3-4 000 биздин жер жерлерден келген автовокзалга чогулуп жөө келе чыкканда биз дагы Кыргызстандын гражданарыбыз деп бир 500 кишиси кошулган болгону. Ошондо менин оюмча ушул катышкандардын өзбек улутунун көп болсо 15-20% гана түшкөн. Ал эми мен ал кишиге жардам берди, ушуларды колдоп атат деген жалган жала. Себеби мен эртеси күнү 14-майда 36 бала окуучу болду, 2 бала көз жумду. Ошолордун тууган уруктарына барып көңүл айтып Алем жарадар болгон дургундун туугандарына ыраазычылык айтып, элди кыдырып жүргөн, мага кабар келип калды, ошол элдердин достук университетинде 1,500 ээ сизди күтүп турат деп. Кеп мен Кадыровдун же ал жерде мезонту бошлугу бар экенин мен билген да жокмун, барып ал жерде 15 мүнөт сүйлөдүм. Менден кийин эки аксакал сүйлөдү. Алар айтышты, ушул кыргыз эли, өзбек эли менен түбү бир элибиз. Мына биз чөтөгө чыксак, биздин паспортубузду көрүп, бизди эч ким өзбек дебейт, бизди кыргыз дейт. Ошон үчүн кыргыз эли менен түбүбүз бир дегенде мен кол чаап, бул сөздөрдү кубаттап, андан 15 мүнөттөн кийин мен ал жерден чыгып кеткенмин.
Жооңузга чоң рахмат, улайым дайыма тынчтык болсун. Кадырлуу агармандар, биздин суроолорубузга Жалал абад облусунун губернаторунун милетин аткаруучу Бектур Асанов жооп берди. Ага суроо салып жоболган Рыспай Абдыраимов.
Алтынчы 7-нчи апрелдеги окуяларда жабыр тарткандардын баарына эле өкмөттөн колдоо көрсөтүлгөн жери жок. Бул тууралуу Таласта Азаттыктын кабарчысына бир катар милиция кызматкерлери жана өрт өчүрүүчүлөр билдиришти. Ошол эле мезгилде убактылуу өкмөттүн жергиликтүү өкүлдөрү муну жабырлануучулар өз маалында тиешелүү тараптарга кайрылбай калганы менен түшүндүрүшүүдө. Таластан кабарчыбыз Улан Эсенгелди билдирет.
6-7 апрелдеги окуяда жабыр тартып, бирок өкмөт тараптан акчалай жардам албай калдык деген 12 жергиликтүү укук коргоо кызматкерлери кайрылууну өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаевага жолдошкон. Бул боюнча Талас облустук ички иштер башкармалыгынын медицина кызматынын башчысы Максат Балышбаев жардам албай калдык деген укук коргоо кызматкерлери бүгүнкү учурда көп деп, алар учурунда тиешелүү тармактарга кайрылышкан эмес дейт.
Ошол министерстводон, мед управлениеден Бишкектен кайрылып атты, канча кызматкер жаракат алды деп, анан мен ошол 108 милиция кызматкеринин тизмесин бергем. Мисалы мага ошол жаракат алган милиция кызматкерлери кайрылды да. А жанагы арызданган кызматкерлердин негизи мага кайрылышкан эмес, эгер кайрыла турган болсо, алардын да тизмеси берилмейт.
Ушундай эле нааразычылык менен өрткө каршы кызматынын курамынан да кайрылышууда. Алар эгер 6-7 апрелде таяк жегендерине карабастан өрттөлүп жаткан облустук акимчиликтин, ички иштер башкармалыгынын, Талас райондук сотунун имараттарын өз учурунда өчүрүшпөгөндө, ал имараттар толук күйүп, азыркы учурда оңдогонго жараксыз болуп калмак деп билдиришти.
Бизге приказ келди, Талас облусунун эмчесинин начальниги келип туруп чыккыла деди. Чыккыла дегенден анан начальниктин сөзүн эки кылбай биз чыктык. Чыккандан баштап, баргандан баштап эле машинебизди талкалап, 14 бала жарада алып, баштары жарылып, асты баянсыз жатып чыкты. Милициялар кичинекей таш тийгенге 50 миңден 30 миң 40 миңге чейин эмеге алып тур, компенсация алып тур. Мисалы биздин астыда балдар мынакей бирөө оор жаракат алып, өзгөчө эме айтып кетейин, Ибрагим Алмас деген коммунист болот, ошо машинада баратып, ошонун башына тийип, аябай жаракат алды. Агадан тышкарыда 14 бала жаракат алып, өкмөт жак жаңы өкмөт жактан бизге эч кандай бизге колдоо эмес.
Мирлан, ошол боюнча мүмкүн кайрылган жоксуңар?
Ошол моментте биз кайрылган жокпуз өкмөткө. Талас облусуна келгенге байланыштуу ушинтип Темир Сайдиевке чыгып кагаздарын берип сизди чакырганга мажбур болдук.
Дейт Азаттыкка Талас облустук өрткө каршы кызматынын команда башчысы прапорщик Мирлан Аманбек уулу. Бул боюнча Талас облустук мамлекеттик администрациясынын социалдык коргоо жана саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы Нарынбек Токтосунов жакында облустук укук коргоо башкармалыгы тарабынан атайын текшерүү иши жүрүп, өрткө каршы кызматынан 10 адамга жардам көрсөтүү тууралуу корутунду чыкканын Азаттыкка билдирип, эгерде жогору жактан жардам болбосо, анда аларга облустук деңгээлде жардам көрсөтүлөрүн ырастады.
Ушул МЧС тарабынан өздөрүнүн поведомственный принадлежностьту бир караштырып көрсүн. Эгерде алардан тыянак чыкпаса, ушул өзүбүздүн комиссиясы дагы ушул маселеге кайрыла турган болуп атабыз. Андан тышкары чек ара кызматкерлер дагы 5 бала ушундай жаракат алган, медик кызматкерлер дагы ушул 5ке жакын адам жаракат алган.
Жогордагы облус боюнча 108 укук коргоо кызматкерлерине берилген 50 миң сомдон тышкары 6-7 апрелдеги окуяда жабыр тарткан калк тургундарынан облус боюнча Бишкектен курман болгон 5 адамдын үй бүлөсүнө республикалык убактылуу бийлик тарабынан 1 миллион сом берилип, оор жарат алган 1 адамга 100 миң сом жана оор жараттан жеңилирээк жарат алган 5 адамга 50 миң сомдон берилүүдө. Жалпысынан облус боюнча 160 адам жарат алды деп, аларга корутунду бүгүнкү күнгө чейин чыгып жатат. Бул боюнча атайын облустук фонд түзүлүп, ал фонд аркылуу да катуу жарат алган бир адамга 10,000 сом, орто жарат алган 4 адамга 7,000 сомдон жана жеңил жарат алган 26 адамга корутунду чыгып, анын 18'ине 3,000 сомдон жардам көрсөтүлдү. Тактап айтып кетчү жагдай, кайрылган адамдардын саны бүгүнкү күнгө чейин териштирилип, аларга чыккан корутундун саны күндөн күнгө көбөйдү. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Таңкы жаңылыктардын башкы темалары. Бүгүн Бишкекте баш мыйзамдын долбоору талкууланат. Кыргызстанга бүгүн НАТОнун баш катчысынын атайын өкүлү келет. Улуттук банктын айрым жетекчи кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Ош областы селден 100 миллион сомдон ашуун зыян тартты. Евролук окуялар: Иранга жаңы санкциялар жарыяланды, батыш лидерлери санкцияларды кубатташты. Иран резолюцияны натура кадам деп кескин айыптады. Нидерландияда парламенттик шайлоо аяктады. Россиянын премьер-министри Владимир Путин бүгүн Францияга келет. Кошмо Штаттар Белоруссияга салган санкцияларын дагы 1 жылга узатты. Ооганстанда 40 киши мерт болду. Окуя Кандагар провинциясында той өтүп жаткан жерде болду. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушулар. Эми уктуруубузду аймактардан алынган жаңылыктар менен улантабыз. Ош жана Жалал-Абад Баткен областтарынан алынган кабарларды Ового Аманбек Дилденбай даярдады.
Референдумга карата Ош шаарында участкалык шайлоо комиссиялары толук кандуу ишке киришти. Бул тууралуу кененирээк Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Бул туурасында Азаттыкка маалымдаган Ош шаардык шайлоо комиссиясынын башчысы Мухтар Пазилдаевдин айтымында участкалык шайлоо комиссияларынын курамына 1,5 миңден ашуун талапкер алышып, алардын 917 кыйла талаш тартыштан кийин тандалып алынды. Ошентип калаадагы 82 УШКнын мүчөлүгүнө партиялардын арасынан СДПдан 73, АКШМКдан 64, коммунисттерден 60, замандаштан 59, атамекенден 43, улуттар биримдигинен 20 киши киргизилди. Учурда алардын төрагалары жана жооптуу катчылары бекилип, материалдык техникалык жактан толук жабдылып бүттү. Деген менен жергиликтүү серепчилер Түштүк Баш калаасында элдин референдумга даярдыгы солгон экендигин белгилеп, ушундан улам саясий өнөктүктүн жыйынтыгы формаланышы ыктымалдыгын да айтышууда.
Жалал-Абад облусунун Аксы районунда селге аккан 2 кыздын бири каза болду. Байланышта дубандагы бар сөз Рыспай Абдраимов.
9 июнга болгон түнүн өшөлөп жааган жамгырдан улам райондун Каражар айыл өкмөтүнө караштуу Көктөмдү участкасына сел жүргөн. Сел Тойчубек Садыров аттуу адамга караштуу 7 адам жашаган чатыр менен анын мал коюнду агызып кеткен. Натыйжада 2 кыз сууга агып, анын набыт болгон 2 жашар небереси Байзалбекова Гүлнуранын денеси табылды. Суу ташкынынан куткарылган 4 жаштагы Тойчубек кызы Нурайда менен чатырдагы башка адамдардын абалы жакшы деп билдирди. Сын айылына барган райондун акими Кадыркул Өмүрбеков. Анын белгилешинче мындан башка эки айылда жүргөн сел жол менен электр мамуларына зыян келтирген. Облуста селден жабыр тарткандар үчүн атайын эсеп ачылды. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 3-5-6 июнда жүргөн селден Базар Коргон району 11 миллион сом зыян тартса, Сузак районунда 2000 турак жай жабыр тарткандыгын Чукул Кырдаал министрлигинин маалымат кызматы 9 июнда билдирди.
Баткен областында участкалык шайлоо комиссиялары түзүлүп, референдум өткөрүүгө даяр болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындай маалыматты облустук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акжол Мадалиев бүгүн Азатка билдирди. Анын айтымында Баткен облусу боюнча 191 шайлоо участкалары түзүлүп, төрагалары жана мүчөлөрү такталды. Ал эми аймакта жалпысынан 227140 шайлоочунун тизмеси аныкталып, жер жерлерде кайрадан тактоо үчүн жөнөтүлдү. Ушул тапта баш мыйзам боюнча түшүнүк берүү үчүн облус аймагында конституциялык кеңеш менен 3 ыкчам тобу иш чараларды өткөрүүдө. Эске сала кетчү нерсе, расмий бийлик аймактагы жалпы шайлоочулардын 13% чет жерлерде жүрөт деп маалымат берген болсо, кээ бир серепчилер бул сан бир кыйла жогору болушу мүмкүн. Анткени ар бир четке кеткендер каттоодон өтө бербейт дешет.
Сиздер аймактардан алынган жаңылыктарды уктуңуздар. Эми маданий темаларга өтөбүз. Бүгін Бишкекте Галатон кинотеатрында Чыңгыз Айтматовтун Чыңгыз хандын ак булут чыгармасынын негизинде орус кинематографисттери тарткан көркөм тасманын бет ачары болот. Фильмдин сценарийин жазган жана аны тартуунун демилгечиси болгон Карыбек Дүйшүнәлиев кече маалымат жыйынын өткөрүп, айрым орус киночуларынын акыйкатсыздыгын сынга алды. Кепти кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Москвадан гитисти бүтүп келген жубайлар Доктуркан жана Каныбек Дүйшөналиевтер Чыңгыз Айтматовтун Чыңгыз хандын ак булут чыгармасы боюнча алгач Ысык Көл облустук драма театрында 2005-жылы спектакль коюшат. Кийин аталган пьеса улуттук драма театрында коюлуп, Айтматов авторлорго ыраазылыгын билдирген. Айтматовтун жылуу пикиринен демденген кинорежиссер Каныбек Дүйшөналиев Чыңгыз хандын ак булут чыгармасынын негизинде киносценарий жазып, өзүнүн режиссерлук жеке көркөм табылгаларында киргизет сценарийге. Чыңгыз Айтматовдун көмөгү менен Орусиянын маданият жана маалымат министрлиги фильмди тартууга каражат карап, 1,200,000 АКШ долларын бөлөт. Орусия Федерациясынын мыйзамына жараша гранттар чет өлкөлүк жарандарга бөлүнбөй тургандыктан, каражат Орусиянын Луч жеке киностудиясына бөлүнүп, Чыңгыз хандын ак булутун Каныбек Дүйшөналиевдин киносценарийинин негизинде Луч киностудиясы тартмак болот. Бирок Дүйшөналиевдин айтымында аталган фильмди тартмак болуп, Кыргызстанга келип кеткен кинорежиссер Леонид Бит Айтматов каза болгондон кийин таптакыр өзгөрөт.
Анан тилекке каршы Чыңгыз агайыбыз дагы кайтыш болуп кетип, ошондон кийин бизде кандайдыр бир түшүнүксүз көп нерселер башталып кетти да. Леонид Исаакович битибиз тескери карап, бизди проекттен алып таштап, иштер менен иштешпейм, анан эмне эле качып калды да, кандайдырчы. Анан биз эмне кылабыз? Айла жок, баягы омуц менен кайрылдык, баягы биздин авторский правабыз боюнча депчи.
Гранттын бөлүнүү мыйзамына жараша сценарист да орусиялык болуш керек болгондуктан, Орусия тарап Каныбек Дүйшөналиевдин сценарийин сценарист Владимир Брагинге өткөрүп берип, Каныбек Дүйшөналиев лифти авторлордун бири катары каларын айтып, гонорар төлөнүп берилерин убада кылышат. Аталган фильм тартылып бүтүп, сценарийдин эң башкы автору Каныбек Дүйшөналиев фильмдин титринде да жок, гонорардан да жок куру жалак отурганына кыжалат болгон кино жана театр режиссёру Жаныш Кулманбетов буларга токтолду.
Эмне үчүн долбоордун автору 1,200,000 долларды грант түрүндө алып чыккан адамдар, сценарийди берген адамдар эмне үчүн анда акыркы ошо продукты чыккандан кийин эч жерде жок? Же гонорар албайт, же ошол долбоордун акысын албайт, же сценарист катары, же идеянын автору катары картинада жок.
Каныбек Дүйшөналиевдин өзүнүн автордук укугун талашып Кыргызстандын акыйкатчысына кайрылганына, бир нече жолу өзүнө кайрылганына да Леонид Бит жооп берип да койгон жок.
Эмгегимди баалап, эң негизги сюжетный линиям үчүн төлөп бериңиз десем, ал киши баш тартып качып атат. Ушул негизинде мен Кыргызстандын омут сметине кайрылдым. Биз азыр кат жиберген сөзүнө ал катка да омут сметине катында жооп берген жок,
деди Каныбек Дүйшөналиев. Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазыловдун айтымында, чыгармачылыкта тигилже бул кишинин автордук укугуна кол салуу бул уурулук. Айтматовдун көзү өтүп кеткенинен пайдаланган орусиялык көзбоемочулар абдан уят ишке калышты.
Эгер ал киши чогуу баштап бул жаштар менен чогуу иштеп биринчи сценарийди окуп калганын ал киши айтмак, айтса анда башкача болмок, чынында башкача болмок. Кандай кылып мындай ордуна келтиребиз, ошол жагын ойлонуш керек. Кыргызстанга биринчи жолу келе атат, биз чакыруу жөнөтүп биз да аракет кылганбыз бул кинону алып келишке. Эми ошо сааты бүгүн чыгып атат, мурда бир топ аракеттер болгон, ушу кинону чакырып авторлору менен жолугушуп, эл менен бир жолугуштуралы деген.
Бүгүн Алатоо кинотеатрында Орусиянын Луч киностудиясынын режиссеру Леонид Биц Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын ак булут чыгармасынын жана кинорежиссер Каныбек Дүйшөналиевдин киносценарийинин негизинде жараткан көркөм фильминин бет ачары болот. Кино адистеринин пикирлеринде аталган фильм Кыргызстанда кыргыз актерлору тарабынан ойнолуп, 10 күндүн ичинде тартылып бүткөн жана фильмди тартуучу топ бул жерден да акча каражатын үнөмдөгөн деген ойлор айтылууда. Ошондой эле Каныбек Дүйшөналиев эми бул маселе боюнча Кыргызстандын акыйкатчысы аркылуу Орусиянын акыйкатчысына жана башкы прокуроруна кайрыларын билдирди. Бишкектен Фатима Абдалова.
Эми тарыхтагы окуяларга кайрыла кетели. Кыргызстандын тарыхынан 30-лардын арызы деген ат менен белгилүү болгон Кыргызстандагы биринчи оппозициялык кайрылуу 1925-жылдын 10-чу июнь күнү кабыланган. Кыргызстан автономиялык областынын жетекчилиги жүргүзгөн саясатка нааразы болгон коомдук ишмерлери тобу бул күнү өлкөдөгү кырдаалга болгон тынчсыздануусун билдирип РКБК борбордук комитетине, анын Орто Азия бюросунун улуттук кеңеши менен Кыргыз областтык партиясына кайрылышкан. Жаншан областык эмгекчи депутаттар кеңешинин кезектеги жыйыны 40-жылдын 10-ci июн күнү өткөрүлгөн. Областык эмгекчи депутаттар кеңеш жыйынынын күн тартибине бир маселе коюлган. Алда айтылууга каратуучу жумокчу жана санжырачы Тоголок Молдонун 80 жылдык юбилейин белгилөөгө арналган майрамдык маселе болгон. Дүйнөлүк окуялардан дүйнөдөгү биринчи зоопарк 1793 жылдын 10-cu июн күнү Париж шаарында ачылган. Америка Кошмо Штаттарынын борбору 1793 жылдын 10-cu июн күнү Филадельфиядан Вашингтонго которулган. Рим папасы Пий 7-чи 1809 жылдын 10-cu июн күнү Наполеон Бонапартты чиркөөдөн четтеткен. Тарыхтын калган мын ушул окуялар тууралуу маалыматтарды бизге кабарчыбыз Муратбек Кожобеков даярдап берди. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган Чыңгыз Айтматов жана музыка деген аталыштагы эскерүү кечеси өтөт. Кече жөнүндө кабарчыбыз Жаркын Аманова айтып бермекчи.
Жазуучунун элесине арналган кече 3 бөлүмдөн турат. Биринчиси жазуучунун турмуш жолуна сапар, экинчиси чыгармачылыгындагы жетишкен бийиктиктери, ал эми үчүнчүсү Айтматов жана музыка деген темаларга арналган. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири улуттук телерадио корпорациясынын кызматкери Халипа Сейдалиеванын айтымында, кечеге маданият ишмерлери жана жазуучунун чыгармачылыгын баалаган окурмандары гана катышпастан, убактылуу өкмөт мүчөлөрү дагы чакырылып, концерттик программа тартууланат.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын каармандарынын негизинде чыгарылган композиторлордун, оончулардын концерттик программасы болот. Кыргыз эл артисттери Жалгасынова, Улукмырза Болотов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрам Дүйшөкеева катышат
деп билдирди Калипа Сейдалиева. Ошондой эле уюштуруучулардын бири Рая Алиеванын айтымында, буга чейин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тасмалар тартылып, спектакльдер коюлуп жүргөн болсо, бул кечеде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын музыка дүйнөсү менен болгон байланышы чагылдырылат.
Ал фильмдер бар да, көргөнбүз, элгетмелерди көрүп келатабыз, театрын көрүп келатабыз, спектакльдеринчи. А музыкасын эткимиз келет эмеспи? Биз музыкага басым жасап атабыз
деп билдирди Рая Алиева. Кечеде Кыдыкбек Усупбаевдин Толгонай деген ырынын бет ачары болуп, аны белгилүү ырчы Чырмаш Төрөбеков аткарат. Анын айтымында азыркы тапта Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына карата жазылып жаткан ырлар бир топ.
Кыргызды кыргыз кылган киши, дүйнө жүзүнө бүт тааныккан, а бул кишини сөзсүз эскерип турбасак болбойт деп ойлойм. Мен Кыдыкбек Усупбаевдин Толгонай деген бир жаңы чыгарма жазыптыр. Ошол Толгонай деген жазып чыгармасын, жаңы чыгармасын алып чыгайын деп даярдап атканбыз да ошону. Мазмуну эми баягы сүйүү тууралуу Толгонайга арналган ыр экен да,
дейт Чырмаш Төрөбеков. Ошондой эле эскерүү кечесинде Саманчынын жолу бетме-бет тасмаларынан үзүндү көрсөтүлүп, Толгонай жана Сейденин монологдору тартууланат. Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрынын актрисасы Калича Сейдалиева бул кечеде Толгонайдын монологун аткарат.
Мында мен Толгонайдын образын жаратып атам и ошондо Чыңгыз Айтматов менен мындай портрети менен сүйлөшкөн жери бар экен да сценарий боюнча. Чыңгыз балам, мына сенин жазган Илгиз, Даниярдын, Жамилянын ушулардын сүйүүлөрү ушул боюнча сакталуу азыр, ушундай сөздөр бар экен да. Чынында эле ошондой эле да, бул түбөлүктүү нерсе да Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларычы.
Жаркын Аманова, Бишкек.
Урматтуу каармандар, Азаттык Үналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00 8:30 чейин таңкы Азаттык.
Чакты түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектериздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит кейжи деген интернет барагыдан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үналгысын угуңуздар.
Азаттык үналгысын угуңуздар. Күндүн башка темаларын кайрадан назарыңыздарга сала кетели. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Иранга жаңы санкцияларды жарыялады. Батыш лидерлери санкцияларды кубатташты. Иран резолюцияны натура кадам деп кескин айыптады. Кошмо Штаттары Палестинага 400 миллион доллар жардам көрсөтөт. Бул тууралуу бүгүн президент Барак Обама жария кылганы жатат. Нидерландияда парламенттик шайлоо болуп өттү. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин бүгүн Францияга келет. Ооганстанда 40 киши мерт кетти, дагы 70 киши жарадар болду. Бул окуя Кандагар провинциясындагы той өтүп жаткан кыштактардын биринде болду. Кыргызстандан алынган жаңылыктар. Бүгүн Бишкекте баш мыйзамдын долбоору талкууланат. Кыргызстанга бүгүн НАТОнун баш катчысынын атайын өкүлү келет. Улуттук банктын айрым жетекчи кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Ош облусу селден 100 миллион сомдон ашык зыян тартты. Саламаттык сактоо министрлиги шал оорусунун алдын алуу боюнча иш чараларды баштады. Бүгүн Ысык Көл беш бармактары кинотасмасынын бет ачары болот. Азаттыктын бир сааттык программасы ушуну менен аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагада Михаил Шульц операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз жарым мүнөттөн соң кайра обого чыгабыз.